Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Realitatea fericirii și caracteristicile unei vieți împlinite sunt lucruri care preocupă din totdeauna omenirea. Iar ideea că ceea ce contează este nu doar să trăim, ci să trăim frumos și bine, este centrală în filosofie. Abordările contemporane ale fericirii în psihologie se încadrează în două mari paradigme, hedonică și eudaimonică. Fericirea ca plăcere, fericirea hedonică și fericirea eudaimonică sau binele suprem, care reprezintă scopul tuturor acțiunilor noastre, iar esența ei este în a trăi frumos și virtuos, în a atinge excelența. Astăzi vom aborda acest subiect al fericirii, încercând să înțelegem de ce ne este atât de greu să fim fericiți. Invitata noastră din această seară este doamna psiholog clinician și psihoterapeut, Maria Laura Turtoi. Bună seara și bine ați venit la emisiunea noastră. Și regret că nu sunteți chiar în platou, pentru că într-adevăr este un subiect care ne animă și ne dorim să putem vorbi cât mai mult despre el. Credem că va trece dincolo de tot ce înseamnă device-uri în această seară și vă mulțumesc pentru acceptarea invitației.
Mulțumesc și eu, bună seara, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și cu cei de acasă și încercăm să înțelegem lucrurile, chiar dacă nu suntem în platou. Cu toate acestea putem să transmitem căldură, emoție, frumos, chiar și într-o poveste audio, dar avem și video și pentru aceasta suntem mulțumitori și așa.
Foarte adevărat. De multe ori oamenii spun că la radio parcă sunt foarte prezenți acolo. Iată, dar că se poate. Totul este să ne dorim să fim ochi și urechi și să fim conectați unii cu alții. Iar credem că această conectare se face prin ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Tocmai de aceea suntem la Speranța TV și la Radio Vocea Speranței, să aducem din acel, sau să înțelegem, să prindem, să ne conectăm cu Dumnezeu și să aducem din această bucurie și celorlalți. Ceea ce am prezentat la introducere despre fericire este doar așa, că nu puteam trece direct la subiect. Însă cred că e foarte interesant să vedem în adevăratul sens ce înseamnă fericirea și de ce ne este atât de greu să fim fericiți sau de ce este atât de dificil. Și aș vrea să definim mai întâi fericirea așa după cum putem să o facem, pentru că în mod sigur ea cuprinde multe fațete. Este o stare, o emoție sau mai multe?
Aș dori ca să rog și eu pe Duhul Sfânt să fie conectat împreună cu noi și El să ne învețe ceea ce este nevoie pentru generația aceasta, pentru oameni, în așa fel încât să fim eficienți. Despre fericire s-a scris mult, se vorbește mult, dar se trăiește puțin. Ne interesează să vedem totuși de ce avem această situație la ora actuală. Ce este fericirea? Mulți au definit-o ca fiind o emoție, începând cu Ekman. Dar nu o putem încadra în numărul de emoții și vom vedea de ce. Ce este în primul rând afectivitatea? Pentru că emoțiile alături de sentimente și pasiuni fac parte din structura afectivității. Mie îmi place foarte mult definiția lui Neveanu, care spune că afectivitatea este rezonanța lumii în subiect în funcție de resorturile preexistente. M-a pus pe gânduri acest lucru, această definiție. Totul este exprimat în genă, dar să nu ne speriem, pentru că putem să rezolvăm problema aceasta, Dumnezeu este deasupra. Așadar, există resorturi preexistente. Așa se întâmplă că unii oameni sunt sensibili, nu numai datorită temperamentului, sunt mișcați de un vânt, de o briză, pe lângă care alții trec. Efectiv și nu observă. Cam 40% ar fi natura genetică, structura emoțională pe care o primim la naștere, dar restul ar fi antrenamentul pentru viață și dorința de a ne lăsa învățați. Lucrurile nu rămân așa.
Foarte interesant când spuneți antrenamentul pentru viață și dorința de a ne lăsa învățați înseamnă experiență. Iar din experiențele acelea să vrem să învățăm ceva, dar nu ne este teamă de experiențele dureroase din care învățăm. Și pentru asta chiar ne rugăm și spunem, Doamne, nu îmi da, nu vreau, nu pot să duc, nu mă simt bine, nu fac față, ferește-mă de ce-i rău. Da? Și aici nu ne referim la ispite întotdeauna, ne referim la, da, la boală, la suferință, la necazuri. Da? Iată că din acestea, din ceea ce spuneți, ne crește această sensibilitate.
Da, semantic noi încărcăm diferit acești termeni. De fericire de experiențe dureroase, frica este cea care ne face să dezavuăm realitatea. Dar lucrurile nu stau așa. Ne lipsește răbdarea de a merge până la capătul acelei experiențe și foarte repede fiind pripiți, natura umană este pripită, imediat noi tragem concluzii și tragem concluzii greșite și nu ne mai antrenăm în viața în sine ca să vedem de fapt care este realitatea pe care o experiență, viața, Dumnezeu, consecințele alegerilor noastre, putem să spunem așa, să vedem care sunt până la final. Nu avem răbdare și ne este teamă din cauza aceasta, așadar trebuie să privim puțin acest construct. Durările, fapt că ne simțim nefericiți și așa mai departe, să avem răbdare, să vedem ce se întâmplă. Așadar, să vorbim puțin de structura afectivității. Emoția este o reacție puternică la anumite împrejurări, o reacție complexă. Deci ea este încărcată puternic de moment. Emoția pentru un examen, emoția înaintea unei misiuni, ca lucrurile să iasă bine și să fie folositoare celorlalți oameni, celor casă, aceste emoții sunt binevenite și nu trebuie să ne sperie. Este normal să-ți fie puțin teamă. Lucrurile se așează mai bine când ești prevăzător. Nu ne speriem așadar. Emoțiile sunt, în general, bucuria, tristețea, frica, dar și dezgustul, spre exemplu, este tot o emoție, disprețul. Și probabil vom zice, noi nu vrem emoțiile negative. Eu vreau zice, nu așa, toate sunt ale noastre. Și disprețul este al nostru. El disprețuiește pe cel vrei de disprețit, adică nu este de acord cu valorii. Și mie mi se pare normal ca să am această parte, așadar să nu ne grăbim și să nu... Să nu facem afirmații înainte de a înțelege cum stau lucrurile. De asemenea, bucuria. Bucuria este exponentul fericirii. Bucuria ne arată dacă există în interiorul nostru fericire, adică acea plinătate interioară pe care o simțim în viață. Fericirea nu este o flacără continuă, explozivă. Ea este ca o lumânare într-un colț al existenței noastre și care își face apariția în momentele foarte importante din viața noastră, că sunt pozitive, că sunt mai puțin plăcute. Deci ea este o flacără veche în interiorul nostru, care există chiar și în încercările critice, chiar și în încercările. Fericirea mea este lăsat singur. Mi s-a promis acest lucru. Și atunci trebuie să experimentez un alt fel de fericire. Fericirea are multe fațete.
La ce vă referiți?
Fericirea are multe fațete în sensul că poți să experimentezi acea fericire a prezenței lui Dumnezeu în durere. A faptului că anumite inimi sunt alături de mine. O fericire spirituală. Pot să mă bucur pentru acest lucru. Nu toată ziua este primăvară, dar nu înseamnă că soarele lipsește. El este și acolo de nori.
Da, putem vorbi despre deplinătatea acestei, deci este o stare de plină, de bucurie sau este pur și simplu o forță pe care o ai în momentele acelea de criză, pentru că nu poți ignora suferința din interiorul tău, care este cu o motivație clară și este o normalitate a ființei umane, dar alături vine și balsamul acesta despre care spuneați, prezența lui Dumnezeu, prezența celor dragi, înțelegerea lor, cuvinte de mângâiere, toate acestea contribuie la starea mea de bine, ca să pot face față. Înțeleg bine?
Da, este ca o nouă descoperire. Mai descoperim o parte a mărgăritarului. Este o nouă față a lucrurilor și pacea aceea interioară, deci în încercare, pacea este echivalentul fericirii, liniștea pe care o am dincolo de zbatere. Nimeni nu spune că nu sunt lacrimi, că nu sunt, că nu suntem triști. Da, este adevărat, dar dincolo de toate acestea există altceva.
Și imediat facem conexiunea cu o altă parte denumită de noi ca fiind fericirea, și anume materială. Noi știm de regulă, dacă îi întreb pe oameni, ce vă face fericit? Puțini sunt aceia care se gândesc la valori autentice. Din nefericire, superficialitatea, interesul pentru lumea aceasta foarte materială ne duce în sfera aceasta foarte palpabilă a materialismului și spunem să am, da, nu știu, diverse în funcție de situație și de la persoană la persoană. Putem traduce cumva ceea ce spuneați sau face comparația între omul care este cu o anumită suferință, dar are pacea lui Dumnezeu și pacea aceea care îi aduce și spuneați că este tradusă prin fericire, și ce se întâmplă cu un om care poate să aibă toate aceste valori materiale și spune, îmi lipsește liniștea. Drept urmare, nu este fericit.
Da, vedeți dumneavoastră, unele persoane numesc fericire dacă nu mi-ar ploua în casă, dacă aș avea pâine să așez pe masă copiilor, dacă aș avea bani să le cumpăr Adidas când începe școala, aș fi așa de fericită. Deci aici fericirea vine ca o completare, ca o rezolvare a problemelor.
Ca niște nevoi împlinite până la urmă, niște nevoi împlinite care țin de siguranță, de hrană, de adăpost, nu?
Exact cum spune Beethoven, deci pentru mine fericire înseamnă să depășesc un obstacol. Dar pentru alte persoane, fericirea înseamnă abundența materială, nu vorbim de un confort, ci de o opulență și așa mai departe. Persoanele acestea, o să ajungem acum la limita cu existențialismul, cu ceea ce a spus Frank, lipsa sensului în viață. Pentru că ființa umană poate să fie redusă doar la principiul plăcerii despre care vorbea Freud sau al puterii despre care discuta Adler, ci are și componenta spirituală. Iar de obicei, persoanele care își doresc foarte mult material, ei înlocuiesc de obicei partea aceasta a sensului vieții, o înlocuiesc cu vidul material, cu dorința de a câștiga cât mai mult material sau cu refugiul în sexualitate, în plăcere, pur și simplu. Aceasta este o căutare reducționistă, pentru că este redusă ființa umană, care este mult mai complexă decât am crede noi. Și înseamnă să ne autolimităm prin căutările acestea materiale, care se fac de multe ori cu prețul sacrificiului familiei sau a sănătății, și niciodată acești oameni nu sunt fericiți, pentru că foamea și banul, deci foamea de material, spune întotdeauna mai vreau. Și aș vrea ca să spun ceea ce am spus mereu în alte emisiuni. Nu există în viață, spre exemplu, un mis, pentru că alte fete nu au putut să fie scoase la podium. Nu există mașina anului, ea strălucește, dar în același timp, în dosarele unui inginer priceput japonez sau din Germania, există deja un alt proiect. Și așa este făcută viața, ca niciodată nu credem că lucrurile sunt așa cum credem noi. Dar toate acestea sunt aspecte comerciale și noi trebuie să ne ridicăm deasupra unui sens consumerist în viață și să ne gândim la celelalte aspecte. Așadar, cifrele aleargă după material, se străpung cu multe săgeți în cele din urmă. Ei, bine, avem un Dumnezeu al binecuvântării în Vechiul Testament, dar spune de vei voi și vei asculta. Solomon a dorit înțelepciunea de a coordona bine lucrurile și când s-a trezit în materialul acesta în abundență, s-a îndepărtat de Dumnezeu, a început și idolatria, a început căutarea plăcerilor, haremul acela imens și așa mai departe și a fost cu totul diferit. Deci atâta timp cât căutăm înțelepciunea, un alt motiv pentru care omenirea nu este fericită este lipsa înțelepciunii, adică a armoniei interioare între tine și tine, a fi congruent, adică a face ceea ce spui, a fi în acord cu valorile tale. Nu pot să fac cu tare lucru pentru că nu îmi stă în caracter, spune un om de omenie. Dar celălalt zice, e un compromis, nu mă vede nimeni, te vede Dumnezeu. Deci acesta este un alt impediment în calea fericirii, că am zis că vorbim despre fericire versus
nefericire. Și iată, vorbează despre înțelepciune și m-am gândit imediat, pentru că amintează despre personaje biblice, că da, noi spunem că Solomon a fost cel mai înțelept, deși a făcut și el alegeri neînțelepte, tocmai pentru că n-a rămas în valorile și principiile pe care le-a învățat, care îi aduceau adevărata fericire. Amintează despre această congruență care ne ajută foarte mult. Știm că există persoane care, luptându-se cu această incongruență, ajung să aibă anumite probleme psihice. Tocmai pentru că una spun și alta fac. Nu se întâmplă în dreptul tuturor oamenilor, pentru că, din nefericire, suntem foarte mulți care avem partea aceasta duplicitară. Dar probabil că nu la același nivel sau nu știu ce se întâmplă, mă aminteați și de gene într-un alt context și acolo sunt, dar ar trebui să ne gândim mai mult la faptul că este extrem de important ca viața noastră să coincidă cu valorile noastre, pentru ca să nu ajungem la această disonanță care ne perturbă, disonanța cognitivă.
Să rămânem consonanți, adică să rămânem în acord cu valorile noastre. Dacă vrem să experimentăm, chiar așa este, cum a făcut și Solomon la un moment dat. Și treptat, femeile străine au bătut inima de la Dumnezeu și a început alunecarea lui. Da? Nu știm niciodată ce consecințe vor veni în urma unei singure alegeri, o mutare greșită. Și nu știm ce ecou va avea această mutare în întreaga noastră personalitate. De aceea este bine ca să rămânem la principii, la un așa zice Domnul. Și în caracterul nostru trebuie să fie fixate aceste lucruri și să, efectiv, să nu existe pentru noi anumite lucruri. Nu există pentru mine această tentație. Nu există pentru mine, așa cum nu există țigara, spre exemplu, nu există nici altceva. Pur și simplu să le scoatem din vocabularul nostru existențial, din viața noastră. Nu există, efectiv. Nu am curiozitatea aceasta.
Ca cu toate acestea, sunt persoane care nu îl au pe Dumnezeu la nivelul acesta în ecuație. Și cu toate acestea au un echilibru. Au un grad de înțelepciune, pentru că au niște valori morale și valori etice, da? Pe care le respectă în ciuda circumstanțelor. Ceea ce este respectabil și iată că îi conduce pe acești oameni la a lua decizii sănătoase și de a urma un drum, eventual a avea un sens în viață, pe care cred că și alții îl pot respecta, aprecia și așa mai departe. Deci aici vorbim despre niște valori, valori morale și etice, pe care Dumnezeu în primul rând ni le prezintă, dar ne gândim și la persoane care nu vorbesc atât de mult despre Dumnezeu, dar trăiesc toate aceste valori. Și ne poftiți, dacă mai vreți să comentați ceva pe ideea aceasta, dacă nu ne întoarcem la ceea ce aminteați anterior.
Da, este o fericire socratică, să o numesc așa, exact. Pentru că, poate dacă l-am întrebat ce este fericire, ar spune respectul față de etică.
Exact.
Dar este un respect față de etică și o fericire pentru aici, pentru a avea o relație bună socială, pentru a fi aproape de oameni, da? Dar nu conduce la sensul ultim, adică la mântuirea sufletului, pentru că nu suntem mântuiți prin faptele noastre, da? Ci prin faptele vrednice de pocăință. Deci este o fericire socratică ceea ce spuneți dumneavoastră, da? Dar nu este totul. Este și aceasta o față, așa cum spune Marc Aurelius, zice așa, ai nevoie de puține lucruri ca fericire. Nu ai nevoie de o abundență. Materialiștii vor foarte mult. O altă față este căutarea lor după fericire, dar nu înseamnă că o și găsesc. Socrate vorbește despre o fericire de tip socratic, respectul față de etică, dar etica în sine, litera în sine, fără de Harul lui Hristos, nu ne poate duce spre sensul ultim, adică spre veșnicie, spre mântuirea noastră. Deci trebuie să ne gândim la ce ne raportăm întotdeauna.
Deci, în perspectiva veșniciei, acestea sunt valorile. În primul rând, Dumnezeu. Nu îl scoatem din ecuație, ci sensul vine de la Dumnezeu. Apreciem în același timp oamenii care își urmează valorile etice, morale și le păstrează, le respectă și le transmit mai departe generațiilor. Însă, este limitativ ceea ce se întâmplă, după cum spuneați, nu merge către viața veșnică. Amintează dumneavoastră că acestea ar fi câteva dintre punctele sau motivele pentru care ne este atât de greu să fim fericiți sau este atât de dificil să fim fericiți. Și amintează ceva și despre relații. Haideți să vedem ce rol joacă relațiile în fericirea noastră.
Ca să vorbim despre relații, aș vrea să plec încă de la începuturile noastre, de la socializarea primară din familie, respectul se învață în familie și orice am spune, copiii imită ceea ce văd la părinți, ei nu fac ceea ce le spun părinții să facă, ci fac ceea ce văd la părinți. Dacă un copil nu cunoaște respectul și este agresat, sau simt în tensiune, sau îi se spune, tu nu te descurci, celălalt a luat note mai bine decât tine, și îl comparăm și așa mai departe, copilul acela va crește cu o imagine de tine defectuoasă. Bineînțeles că vine o vreme în care pleci de acasă și realizezi că, de fapt, întâlnești și alte persoane care îți pot completa educația. Mă refer aici la familie disfuncționale, agresive, familia de alcoolici, sunt familii cu grad de disfuncționalitate. Aici copiii cresc destul de dezechilibrați din punct de vedere emoțional și nici nu au această componentă care produce sănătatea noastră mentală, stima de sine și respectul de sine. Ei nu se văd pe ei. Și dacă nu te vezi pe tine, nu vei putea, cum am mai amintit și pe alte ocazii, să fii într-o relație de doi. Ca să fii într-o relație de doi, este necesar să fii tu însuți separat, să fii dezvoltat și așa mai departe. Mie îmi place Bandura, care vorbește foarte mult despre învățarea socială. Trebuie să găsești, ne spunea o conferențiară din Timișoara, măcar unul sau două persoane, care, cum se numesc, sau modele pentru tine. Dacă nu ai învățat acasă și n-ai avut parte de educația părinților, n-au fost interesați, nu se poate ca viața să nu-ți facă în față un model, două. și tu să începi să te redefinești, să te reașezi. Și așa cum spune și Bandura, învățarea socială, un copil agresiv, cunoaștem experimentul lui cu păpușa Bobo. Dacă părintele a bătut păpușa, respectiv în văzul copilului, și copilul a dus în altă cameră, a bătut păpușa aceea, iar aceste teorii au fost foarte benefice lui Bandura în stabilirea teoriilor agresivității. Deci învățăm să fim iubiți. Învățăm să respectăm dacă am fost respectați ca și copii și nu suntem fragili și dacă nu ne-a fost distrusă imaginea de sine, n-ai să te descurci. Până la urmă, poate copilul acela nu se descurcă. Noi trebuie să iubim copilul în sine, nu ceea ce premiile pe care ne le aduce. Copilul rămâne copil și să despărțim aceste lucruri, să ne fie clare. De asemenea, relația în familie. Relația în familie, dacă este tensionată și pornim de la... nu sunt stabilite bine rolurile în familie, atunci s-ar putea să avem probleme și aici. Pentru că un soț dictator, unul care vrea să aibă ultimul cuvânt întotdeauna, va distruge stima de sine a soției. Și felul în care se raportează la bani, dacă soții vor puterea, bărbații vor puterea în general și femeile, datorită acestui lucru, vor controlul, ca să simtă că sunt și ele în echilibru. Și aici se nasc adevărate problemele cele mai mari, de la felul în care ne înțelegem rolul fiecare. Și atunci nu trăim în armonie și avem un soț de tip autoritar, dictatorial, și o femeie care va deveni evitant, chiar se va privi așa, că nu se descurcă și așa mai departe.
Și când vrea să aibă controlul, se poartă la fel, pentru că atunci este mai mult anxioasă decât evitantă, nu?
Da, este anxioasă și trăiește în frică. Îmi place ceea ce a spus Huxley. A spus așa, când trăim în frică, dragostea alungă. Teama, spune și Biblia. Când trăim în teamă, dragostea pleacă treptat, treptat. Ea nu se poate dezvolta în terenul fricii. Nu se poate, dar nu numai atât. Inteligența este afectată, bunătatea unui om este afectată, în așa fel încât mi-a plăcut ceea ce a spus atât. Deci chiar ajungem la dezumanizarea persoanei respective, care este ținută în imperiul acesta al fricii. Vai, vine acasă, n-am terminat mâncarea. S-a întâmplat să nu termin odată, soțul nu înțelege lucrul acesta. Invers, a avut o pierdere soțul, soția trebuie să înțeleagă. Ne-am promis că suntem la bine și la rău, împreună. Da? Deci, în familie putem să avem probleme datorită factorilor amintiți, dar și datorită problemelor nerezolvate din trecut.
Copilor.
Atunci când noi venim cu problemele din familia de origine în cuplu și cu ideile preconcepute, cu pattern-urile despre care am vorbit, cu modelele comportamentale din familie, mama nu se oprea până când tata nu îi ardea o palmă, spune soțul care își amestează soția. Așa le oprești doar pe femei. Dacă vrei să rămâi credincios unei idei și nu vrei să-ți construiești o relație, să pleci tu de la început, nu să învinovățești tata, mama, ecologiștii, președintele, politica și așa mai departe. Nu. Tu ești cel care poți să strugurești fericirea. Dacă vrei să rămâi credincios unei idei greșite, a unui pattern comportamental, femeile sunt așa.
Bărbați.
Ok, vrei să-ți demonstrezi că femeile sunt așa, până la urmă s-ar putea să ai acest rezultat. A, bărbații sunt așa, toți bărbați, nu este adevărat.
Hai să
nu
văd.
Este adevărat.
Haideți să vedem cum pot fi eu altfel, da? Să schimb și ce pot să aduc și să îmbunătățesc. Însă aici ai nevoie, spuneați, de Dumnezeu și credem lucrul acesta, care să vină cu o altă imagine despre ființa umană până la urmă. Dar ai nevoie și de educație, să poți să crezi că din patternul acesta se schimbă ceva. Și să faci și pași în direcția aceasta, fiindcă nu este deloc simplu.
N-ai putea să spui, am văzut cât a suferit mama când tatăl îi dădea câte o palmă și eu nu vreau ca soția mea la fel pentru că o iubesc. Suntem într-un impas, dar agresivitatea are loc între cei doi, violența, în momentul în care nu te descurci. Și atunci încerci să limitezi umbra din om, bruta, începe să activeze ea, pentru că tu nu ai o percepție proprie despre viață. Deci voința de a avea propria percepție despre viață este salutară. Nu vreau să se întâmple așa, pentru că la rândul lor, poate și părinții, așa au fost învățați. Nu ne judecăm unitate. Și la rândul lor și bunicii, probabil, vedeți, de patronul acesta se preiau și mergem mai departe, pentru că pe ce deschidem ochii, la aceea apelăm, din păcate. Dar nu stăm să bugetăm și să spunem, eu nu voi face așa. Eu nu vreau suferință în familia mea. Și mai există o regulă pe care eu am învățat-o și la copiii cu care lucrez în centru, regulile cognitive. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i place. Mie mi-ar plăcea să primesc o palmă. Mie mi-ar plăcea să fiu înjurat sau înjurată. Dacă am stat să gândim și să nu ne imaginăm că atunci în conflict se sfârșește viața și pământul, ci noaptea e un bun sfetnic. Suntem în tensiune, nu este o urgență să rezolvăm, să am eu dreptate sau să ai tu dreptate, păzește-te să ai întotdeauna dreptate. Spune poetul că atunci, în pământul în care tu ai mereu dreptate, nu cresc florile. Este o metaforă extraordinară aici. Nu cresc florile. Nu strânti partenerul sau dușmanul la pământ de fiecare dată. Ce câștigi dacă tot tu câștigi?
Până din nefericire, așa cum spuneați, aceasta este lecția pe care am învățat-o, acesta este patternul, asta am văzut, asta fac. Și de foarte multe ori ajungem să ne victimizăm și să spunem, eu așa am văzut, pe mine nu m-a învățat nimeni, sau uite ce mi-a făcut și de aia eu am reacționat așa. N-aș fi vrut, dar da, și începi să te plângi de câte nedreptăți ai suferit tu în relația respectivă. Pentru ca să câștigi simpatia celorlalți și cumva să-ți liniștești și conștiința și să te vezi cât de cât adevărat? Să te vezi cât de cât acceptat.
Da, victimizarea este un aspect și așa cum spunea Daniel David în Psihologia poporului român, avem o cultură a victimizării.
De ce?
Pentru faptul că e trendy ca să suferi. Pe orice cale vrei să îți atragi foloasele emoționale, dacă n-ai reușit pe alte căi să ai respectul celorlalți, atunci îți cultivi lașitatea. Și mereu toată lumea este de vină, numai tu nu ești vinovat. Sau culpabilizarea. Întotdeauna femeia este de vină. Ea este vinovată. De la Eva a plecat. Până nu înlăturăm aceste patternuri cognitive în ultimă instanță, nu ne schimbăm gândirea, restructurarea cognitivă ar fi o cale, pentru că a spus cum reușim să încerci să mergi la un terapeut și să înveți autocunoașterea și dezvoltarea personală. Pentru că s-ar putea ca în proiecțiile pe care le faci asupra celuilalt, în cele din urmă să constați că ești tu. Și este foarte greu să știți că proiecțiile pleacă greu. X este așa, X este așa. Nici nu cunoști bine persoana respectivă, dar îți permit să emiți judecăți, judecăți de valoare.
Știu eu.
Da? A fost nevoie ca Iisus să scrie pe nisip. Și să vadă că, de fapt, pietrele sunt pentru ei. Pentru ei personal. Și pentru femeia aceea. Dar acolo nu era nimeni mai bun unul decât celălalt, decât Iisus. Este nevoie ca să se întâmple aceasta? Și atunci foarte bine este să ne lăsăm orgoliile la o parte. Tu ești? Eu sunt. Nu. Este nevoie să fim vulnerabili. chiar să spunem, uite, mă înfurie chestia asta și nu vreau, te rog, nu mă mai provoca. Pentru că sunt multe femei care provoacă partenerul. Ca să repete palma din copilărie sau din prima căsnicie, să repete experiențele nerezolvate, neintegrate și să le aducă. Și așa cum am spus, să fie credincios, credincioasă în unei idei. Toți bărbații sunt la fel, toți sunt alcoolici, va spune o femeie recăsătorită tot cu un alcoolic. Și pentru faptul că vrem să-și demonstreze că toți sunt așa.
Ceea ce spuneați este un alt tip de comunicare. Poate că avem nevoie să învățăm cum să comunicăm. Tot vorbim despre lucrul acesta, dar ajungem cu greu la rezultate. Să ai această comunicare asertivă. Iată ce mă afectează, iată cum îmi doresc, iată ce simt, cum aș putea fi ajutată, cum aș prefera să sau ajutat. Foarte greu reușim să ne găsim cuvintele astfel.
Aceasta este o comunicare eficientă. Am întâlnit persoane care au spus, dar noi comunicăm toată ziua. Ce comunicați? Cursul valutar? Că ați schimbat ceva la mașină? Ce cumpărături ați făcut? Noi nu știm să comunicăm idei, dar rămânem credincioși mentalităților noastre, ideilor noastre moștenite. Dar nu știm să comunicăm idei pentru că nu creștem. În familie ne dezvoltăm și separat, dar ne dezvoltăm și împreună. Familia trebuie să aibă un nucleu de dezvoltare împreună, în care să învețe unul de la celălalt cum să se comporte, ce cuvinte să folosească. Uite, mie nu îmi place, spre exemplu, care lucru, te rog să nu se mai întâmple asta, nu te supăra pe mine, dar redu tonul sau așa mai departe. Deși probabil persoana respectivă așa are ea tonul, dar pe mine probabil mă deranjează. Și atunci spun, uite, mai încet, te rog, se poate și va înțelege. Dar dacă și eu strig la fel, mă deranjează vocea ta? Nu poți să vorbești altfel? Deci tonul fie muzica.
Așa este.
Este nevoie ca să comunicăm. Să ne spunem împlinirile, aspirațiile, mai ales cele spirituale. Cât am crescut unul alături de celălalt, ce am învățat unul de la celălalt. Să nu fim în competiție. Poporul român cultivă competiția și, din păcate, mai puțin competența. Tot Daniel David spune asta. Să nu fim competitivi în familie. Nu, ci din potrivă, să avem curajul și să spunem, uite, mie nu-mi reușește. Spunem, cum ai realizat tu, de ție îți reușește acest aspect. Când sunt slabe, atunci sunt tare. Slab în sensul, iar spun, încărcăm greșit acest termen semantic. A fi slab, adică a avea puterea să nu fii întotdeauna cel puternic. Nu, oamenii se vor păzi de tine. Oamenii au nevoie de cineva uman, de cineva
vulnerabil,
care se înțelege. Dumnezeu ne înțelege în slăbiciunile noastre și vrea să ne ajute să ne respectăm. Dar noi vrem să fim niște supermen în permanență, să dăm bine și așa mai departe. Deci aceste lucruri nu ne duc nicăieri.
Deși în interiorul nostru recunoaștem că suntem slabi, mai avem doar 9 minute până la finalul emisiunii și ar mai fi câteva lucruri de punctat, motive pentru care nu suntem fericiți și, evident, în ultimile 4 minute, probabil că ne vom concentra pe soluții. Cum să găsim și unde găsim fericirea despre care ați amintit? Și am mai...
Ok, o idee de legătură. Trăim consecințele nihilismului. Nietzsche, care a spus că omul își este suficient lui și Dumnezeu a fost eliminat din ecuație. Deci, în felul acesta, sensul vieții nu mai este la generația actuală. Schopenhauer la fel spunea că, în realitate, viața migrează între cei doi poli, între plictisială și necazuri. Oare? Haideți să vedem în realitate dacă lucrurile se întâmplă așa. Și un medic poate să ne spună ce se întâmplă în cabinetul lui. Când vine, spre exemplu, un pacient la medicul de familie sau la un internist și descoperă că are o problemă mai gravă sau nu, și medicul îl ascultă și el spune ce rost are viața, ce sens are viața. Deci vedem că sunt probleme metaclinice. În orice cabinet, numai în cel de psihiatrie, de psihologie, există această preocupare a omului pentru sens. Atâta timp cât noi nu ne ocupăm de sens, iar Viktor Frankl a dezvoltat această teorie a logoterapiei și a explicat că datorită vidului existențial, care este nevroza colectivă ora actuală, oamenii trăiesc o plictiseală. Se plictisesc, efectiv. Nu mai au plăcerea de a trăi. Vedeți? Nu mai găsesc plăcere în nimic ce fac. Fac totul dintr-o rutină situare, dar nu se bucură de o realizare, cum a spus Beethoven. Sunt așa de fericit când am reușit să depășesc un obstacol. Sunt fericit când am lucruri puține, plus fericit și în, cum spunea Pavel, și în sărăcie și în abundență. Deci să găsesc acea motivație interioară de a merge mai departe. Lucrul acesta nu se întâmplă decât prin nevoia de sens. Orice am vrea să zicem, până când nu avem clar lucrurile stabilite, ce sens are viața mea, unde vreau să ajung, ce am realizat, cum sunt în relație cu soțul, cu soția, cu copiii, la locul de muncă. Până când nu găsim explicațiile și nu stăm separat cu noi înșine și rugându-ne lui Dumnezeu să ne ajute să ne corectăm viața, să acceptăm. Știți, eu spun mereu așa și îmi place teoria aceasta existențială foarte mult. Noi suntem ca o nucă cu un miez, nucleul din noi. Nucleul acela, știți că am spus lucrul acesta chiar și ținuților, că am lucrat în principare, chiar și celor care au săvârșit acte groaznice, chiar și criminalii, care voiau să se sinucidă și ei. Și le-am spus, haide să depășim comportamentul de esența ființei tale. Și au descoperit că pot să facă atât de multe lucruri bune. Deci, în ultimă instanță, este greu să descoperim despre noi lucruri care țin într-o lipsă de confort cu noi înșine. Dar este salutar să descoperim aceasta. Când eram copil, vedeam lucrurile ca un copil. Dar acum m-am făcut om mare. Iar omul mare vede realitatea. Deci miez de nucă se află sub coaja dură, care te zgârie, pe care o spargi foarte greu. Dar nu ajungi la miez dacă nu spargi aceste tipare, dacă nu renunți la victimizare, dacă nu renunți la culpabilizare, la președintele, mama, tata și așa. Da, e adevărat, au putut să mă influențeze în bine sau în rău, dar vine o vreme când trebuie să fiu hrănit nu tot cu lapte și alegerea mă aparține.
Pentru că vorbiți despre sens, despre alegere. Care ar fi sensul care aduce fericirea autentică?
Sensul despre care vorbim noi aici și așa cum l-a prezentat chiar și Frankl este acela de a fi o ființă spirituală. De a fi congruent. De a fi în raport cu valorile tale. A nu face compromisuri care să-ți scadă ție imaginea de sine în ochii tăi. Și sensul suprem este relația cu Dumnezeu. Asta știm cu toți. Să ne întoarcem înapoi, cum spunea Patapievici, avem consecințele postmodernismului. Toate le avem. Și toate pleacă până și vidul existențial despre care am vorbit își are rădăcina tot în nihilism. Este o problemă particulară a nihilismului, vidul existențial, plictisul. să nu-ți placă să faci nimic, să nu, abia să aștepți să faci un referat, abia să aștepți să faci ceva pentru un copil, pentru un bătrânel, pentru tine, personal. Deci să trăiești cu sens, cu plăcerea de a trăi frumos, cu bucuria de a vedea partea bună din soție, că în realitate am vorbit de resorturi preexistente. Dacă ochiul tău este făcut să vadă numai rău, chiar și unde nu există, cum să vezi atunci calitățile soțului sau ale soției? Nu, pentru că nu ai percepția pentru lucrurile bune. Iar la asta te poți educa.
Da, atât de multe gânduri nobile, mărețe, care vin din această inspirație divină, am spune, pentru că El este sensul, El este fericirea. Oricât am încercat să căutăm în alte surse, vom avea dezamăgire, pentru că, da, Dumnezeu este iubire și în iubire găsești fericirea, am spune în puține cuvinte. Vă mulțumesc foarte mult în numele telespectatorilor și ascultătorilor noștri pentru toate aceste gânduri pe care le-ați spus din suflet, din experiență, din studiu, din educație, și vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție, dorindu-vă înțelepciunea aceea despre care vorbeați, pentru a descoperi în continuare frumosul și Dumnezeu să vă inunde inima și viața dumneavoastră și celor dragi.
Îmi dați voie să pun punct acestei emisiuni și vă cer scuze că intervin după dumneavoastră, numai cu ultima strofă pe care mi-am notat-o aici din Nichita Stănescu, ce bine că ești.
Vă rog.
Pentru că ați vorbit de iubire, da? Ce bine că ești. Ce minune că sunt. Două cântece diferite amestecându-se, două culori ce nu s-au văzut niciodată. Una foarte jos întoarsă spre pământ, una foarte de sus acoperită în înfrigurare. Neasemuită luptă. Ce minune că ești. Ce întâmplare că sunt.
Vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră și vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, pentru timpul acordat acestei emisiuni. Credem că v-a ajutat, v-a încărcat sufletul și vă dorim cât mai multe întâlniri de genul acesta. Toate cele bune, pe mâine seară la ora 19, la revedere!